Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
ที่เจอบ่อยๆก็คือกลัวลูกเรียนไม่ทันเดี๋ยวเด็กเรียนไม่ทันนะเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในประเด็นเนี้ยแม่มองว่าเด็กทุกคนนะคะคือเขามีความพร้อมที่จะเรียนแตกต่างกันเด็กบางคนก็พร้อมที่จะเรียนตรงเนี้ยในวัยนี้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทำอย่างนี้ในตอนเนี้ยคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกอะค่ะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็ทำได้เราแค่ให้กำลังใจเขาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน
ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะชวนคุยชวนฟังจากคุณแม่บ้านเรียนที่จัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองในรูปแบบโฮมสคูลและคุณแม่เองก็กำลังศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งมีโปรเจกต์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณแม่กำลังดำเนินการให้กับลูกของตนเองด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคุณแม่ได้นำประเด็นการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับ Generation Alpha หรือว่า Gen Alpha เรียกว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆรอบตัวทีเดียวค่ะคุณแม่ก็นำมาเป็นข้อมูลศึกษาเรียนรู้ด้วยเช่นกันเพราะว่านอกจากจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้หรือมุมคิดจากการเลือกทำโฮมสคูลแล้วนะคะยังแบ่งปันเรื่องของแวดวงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาด้วยค่ะคุณผู้ฟังจังหวะของการเรียนรู้เราไม่ได้เรียนรู้แค่กับครอบครัวและกับลูกเท่านั้นแล้วนะคะเจนต่างๆจนกระทั่งเจนอัลฟาเกิดมาในยุคที่มีเรื่องราวของเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายคือเด็กๆกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยน่าจะต้องมีมุมเรื่องของการศึกษาว่าจะให้เจน X เจน Y เรียนรู้ไปกับเจนอัลฟาเติบโตกันไปในโมเมนต์ความเป็นครอบครัวได้อย่างไรบ้างนั่นเองวันนี้ก็เลยชวนแม่นุ่นค่ะคุณณฐาธาดากิติชัยนะคะมาร่วมกันพูดคุยซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องภูมิใจค่ะเด็กชายณัฐกรธาดากิติชัยนั่นเองนะคะสวัสดีแม่นุ่นค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อณฐาธาดากิติชัยนะคะแม่นุ่นค่ะบ้านเรียนน้องภูมิใจนะคะตอนนี้จัดการศึกษาบ้านเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาค่ะแม่หญิง
ฟังทั้งจากเรื่องราวของความเป็นโฮมสคูลนะคะคุณแม่จัดการศึกษาให้กับน้องภูมิใจด้วยรวมถึงตนเองก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะแม่นุ่น
ใช่ค่ะ
และเป็นประเด็นการศึกษาที่เราชวนคุยกันวันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการเลือกในวิถีการศึกษาของแม่นุ่นคือไปเรียนระดับปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสาขาพุทธบริหารการศึกษาค่ะและในจังหวะของการเลือกทำโปรเจกต์การศึกษาค่ะคุณผู้ฟังแม่นุ่นเลือกศึกษาเรื่องของการศึกษาในเด็กเจนอัลฟาค่ะหรือว่าเจเนอเรชันอัลฟานั่นเองนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวขอเท้าความก่อนความเป็นโฮมสกูลในแบบบ้านเรียนน้องภูมิใจอันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแม่นุ่นคิดเห็นยังไงเลือกจัดการศึกษาแนวนี้ให้น้องคะ
อันนี้ต้องเท้าความไปถึงตอนช่วงโควิดนะคะตอนนั้นก็คือแบบโอ้สุดยอดเลยจริงๆนะคะคือเราก็ไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วก็คือเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของสุขภาพน้องอะค่ะคือน้องจะไปตอนนั้นช่วงนั้นไปโรงเรียนนะคะไปเรียนระดับชั้นประถมวัยอะค่ะก็คืออนุบาลสองไอ้อนุบาลหนึ่งอะค่ะแล้วน้องก็ป่วยบ่อยมากเลยเข้าห้องไปโรงเรียนเนี่ยสัปดาห์ละ2 ครั้งสัปดาห์ละ2 วันเองจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องค่าใช้จ่ายของการเรียนคือสิ่งที่เราจ่ายไปคือประมาณเทอมละเกือบครึ่งแสนใช่ไหมคะแล้วกับโอ้เราไม่ได้ไปเลย ไปแค่สองวันอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มและอันที่สามคือสุดท้ายคือเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะคือแม่คิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่คือเขาจะเน้นเรื่องของการเขียนแล้วก็มีการบ้านเยอะมากเลยแล้วก็ระดับอนุบาลนี่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงนี้มันน่าจะเป็นการเล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสกูลค่ะ
ในช่วงนั้นของการหาข้อมูลค่ะแม่นุ่นเราไปเจอข้อมูลเยอะไหมหรือว่ายังมีความกังวลอะไรไหมคะ
ตอนนั้นก็คือแบบมันก็มีสับสนแล้วก็งงๆอยู่นิดนึงนะคะแม่หญิงคือเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านค่ะคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็เอ้ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันก็ยังไม่ค่อยที่จะแพร่หลายในประเทศไทยเท่าไหร่นะคะคือสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือแบบเราจะต้องแบบใฝ่รู้หารู้เองอะค่ะคือเราต้องกับขวนขวายให้ถึงที่สุดอะค่ะต้องมีความตั้งใจค่ะแม่หญิงคิดพูดว่าอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะว่าต้องมีความตั้งใจแล้วก็อินเทอร์เน็ตมีค่ะไปสืบค้นดูงานวิจัยก็มีเราต้องขยันอ่านค่ะก่อนที่จะทำโฮมสกูลได้แม่ต้องขยันก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องหลักเลยเราจะให้ลูกเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ลูกดูก่อนโอเคแล้วก็ไปศึกษาไปค้นคว้าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราต้องคิดว่าเราจะจัดแบบไหนคือเราต้องมีแบบแผนของตัวเองก่อนค่ะมีโครงของเราเองก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วเรื่องต่อไปก็จะค่อยๆตามมามันจะเป็นสเต็ปสเต็ปค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะค่ะ
ถามถึงอุปสรรคนิดหนึ่งแล้วกันค่ะแม่นุ่นในจังหวะของเลือกตัดสินใจโฮมสคูลละเราเจออุปสรรคหรือว่ากระแสอะไรจากคนรอบข้างหรืออื่นใดไหมคะเจออันนี้จากทางไหนบ้างเดี๋ยวชวนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
เยอะแยะมากมายเลยค่ะแม่หญิงถ้าถามนี่คือแบบโอ้คือทุกปีจะต้องแบบทุกช่วงจังหวะเวลาของการเรียนการสอนให้จัดการเรียนการสอนให้ลูกนี่ค่ะคือมันจะมีแบบไปเจอคนก็จะถามว่าเดี๋ยวลูกไม่มีเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่ก็คิดว่ามันแม่คิดว่าเพื่อนนะคะมันมีได้หลากหลายวัยถ้าเขาสามารถเข้ากับทุกคนได้หรือว่าเขาคุยกับไม่กลัวคนอะไรเงี้ยค่ะคือเข้าไปคุยกับคนได้ก็คือเราคิดว่าอันนี้โอเคแล้วสําหรับครอบครัวแม่นะคะแม่คิดว่าอย่างนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยคิดแม่มองไปว่าอนาคตเนี่ยในอนาคตถ้าเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้มีวัยอยู่วัยเดียวเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะอยู่กับวัยเนี้ยวัยเดียวเราต้องแบบคุยกับผู้ใหญ่เด็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่เรื่องของลูกไม่มีเพื่อนแล้วอย่างที่สองก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือกลัวลูกเรียนไม่ทันเดี๋ยวเด็กเรียนไม่ทันนะเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในประเด็นเนี้ยแม่มองว่าเด็กทุกคนนะคะคือเขามีความพร้อมที่จะเรียนแตกต่างกันเด็กบางคนก็พร้อมที่จะเรียนตรงเนี้ยในวัยนี้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทําอย่างนี้ในตอนเนี้ยคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกอะค่ะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็ทําได้เราแค่ให้กําลังใจเขาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะแม่เชื่อว่าลูกทําได้อะค่ะก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะเยอะเลยค่ะอีกอย่างคือความมั่นใจของพ่อแม่ที่จะทำโฮมสกูลอะค่ะเราต้องมีความมั่นใจในระบบในรูปแบบของเราอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในวิถีทางโฮมสกูลค่ะอันนี้คือแม่เชื่ออย่างนี้ค่ะว่าลูกเราทำได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะ
จากจังหวะของการสื่อสารที่แม่นุ่นบอกมาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังคือความเชื่อมั่นนั่นเองเชื่อมั่นทั้งในตนเองเชื่อมั่นทั้งในตัวลูกค่ะแล้วเราจะก้าวไปในเส้นทางที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเราที่สุดได้อย่างสุขสบายใจนั่นเองนะคะอ่ะจังหวะของการเรียนรู้ที่เลือกทำโฮมสคูลมาน้องอายุ10 ขวบแล้วอยากให้แม่นุ่นช่วยแบ่งปันในมุมของความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในพัฒนาการของน้องจากที่เราได้โฮมสคูลมาช่วยแบ่งปันนิดนึงค่ะ
ได้ค่ะสิ่งที่ได้จากโฮมสกูลนะคะรู้สึกว่าหลักๆเลยคือความสุขของลูกค่ะลูกมีความสุขมากคือเด็กนะคะได้อยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขดีแล้วยิ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพ่อแม่นี่เขาจะแบบสุขใจ ถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเขาจะจดจำแล้วก็เรียนรู้แล้วเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้ค่ะคือเขาทำคือเขารู้สึกว่าเขาเป็น learner ค่ะคือไม่ใช่ student นะคะคือเป็นผู้ที่เรียนรู้ค่ะคือใฝ่หาความรู้ได้คือเราจะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนยังไงในบริบทของลูกเราคือของครอบครัวเราอะค่ะมันก็จะทำให้เรารู้ได้ตรงนี้ว่าเขามีนิสัยยังไงเขาเป็นคนที่ชอบสงสัยค่ะแม่หญิงน้องภูมิใจคือชอบสงสัยแล้วเขาก็จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือแม่คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวเราได้ตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรักษาคำพูดเขาจะยึดมั่นนะคะยึดมั่นในคำตกลงอะค่ะแล้วเขาก็จะรักษาคำพูดของเขาว่าเขาตกลงกับเราไว้ว่าจะทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะทำตามถ้าเขาผิดคำสัญญาหรือคำพูดเขาก็จะรู้สึกผิดแล้วเราก็จะมาคุยกันในสไตล์ที่แบบว่าไม่ได้ไปกดดันอะไรเขานะคะแม่หญิงก็คือจะคุยกันในลักษณะแบบให้เขามีความสุขค่ะแม่หญิงค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่เด่นๆก็คือเรื่องของกิจกรรมค่ะกิจกรรมนอกห้องเรียนในขณะที่เด็กทั่วไปเรียนอยู่ในโรงเรียนทางถ้าเหือจัดบ้านเรียนเนี่ยเราได้มีโอกาสมากกว่ามีสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากเรียนอะไรลูกเราสนใจตรงไหนในช่วงเวลานี้เราก็จัดให้เขาได้ตรงตามความต้องการของเขาในขณะที่ถ้าเรียนในโรงเรียนเราต้องเรียนไปตามระบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีไหมที่แบบเช้าตื่นเช้ามามานั่งทําอาหารเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันในโรงเรียนมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแม่หญิงคือเขาจะได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ไปด้วยค่ะ
จากสิ่งที่เราเห็นค่ะแม่นุ่นสื่อสารว่าในมุมของการทำโฮมสกูลที่ดำเนินมาเรื่อยๆนะเห็นพัฒนาการที่เติบโตของน้องภูมิใจเลยทีเดียวนะคะสัมผัสได้จากสิ่งที่แม่นุ่นสื่อสารมาคือมีการเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะตามตัวผู้เรียนค่ะเราเห็นความยืดหยุ่นการปรับตัวเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเสิร์ฟให้ตามที่ลูกสนใจได้แล้วก็เจาะลึกไปในส่วนที่ยังอยากเรียนอยากรู้อยู่นั่นเองนะคะอันนี้อาจจะเป็นมุมคีย์เวิร์ดดีๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของบ้านเรียนน้องภูมิใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแตะไปถึงกิจกรรมที่น้องสนใจหน่อยค่ะแม่นุ่นเผื่อมีบ้านไหนแบบกิจกรรมคล้ายๆกันหรือว่าโอ้เราก็ทําเหมือนกันนะจะได้แบบแบ่งปันว่าเราก็มีเพื่อนเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะชวนแม่นุ่นเล่าถึงกิจกรรมที่น้องภูมิใจสนใจแล้วก็ทําในช่วงนี้หน่อยค่ะ
กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษนะคะก็อยากให้พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่ทำโฮมสกูลอยู่ก็ทำใจร่มๆสบายๆนะ คือน้องแบบสนใจไปตามวัยค่ะคุณแม่คะก็คือเราอย่าไปยึดติดว่าตรงนี้วัยนี้ต้องทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเปลี่ยนไปตามวัยแล้วก็ความสนใจตามพฤติกรรมตามสังคมของเขาอะค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ยังไงก็คือเมื่อก่อนของภูมิใจจะชอบเป็นเลโก้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ชอบศึกษาเรื่องของปลาทะเลสัตว์ทุกชนิดเขาจะรู้จักหมดแล้วก็ชอบว่ายน้ํานะคะแล้วก็ศึกษาญี่ปุ่นนี่ก็คือศึกษาด้วยตนเองก็คือเขาอย่างที่บอกค่ะใฝ่รู้ด้วยตัวเองอะค่ะก็คือดูจากแอปพลิเคชันแล้วก็หัดเอาซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วคือเขาเริ่มโตขึ้นนะคะความสนใจก็จะเปลี่ยนคือตอนนี้ก็จะมีตีกลองมีไปเรียนตีกลองมีชอบมากแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษตรงนี้ค่ะแม่หญิงซึ่งก็คิดว่ามันก็น่าจะพัฒนาไปต่อได้เรื่องของภาษาอังกฤษก็เอาไว้สําหรับสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่ดีๆกว่าในของภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะแม่หญิง
จากการสังเกตของแม่นุ่นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องภูมิใจเปิดเผยหรือฉายแสงค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆเติบโตมานั่นเองค่ะมีมุมของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้วยนะคะที่บางกิจกรรมตอนเด็กๆทําอยู่แต่เติบโตมาแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงคําแรกเลยค่ะที่แม่นุ่นบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทําใจร่มๆนะคะอันนี้คําสื่อสารที่หลายๆครอบครัวก็สื่อสารกันด้วยนะความเป็นโฮมสคูลหรือการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับการ ลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแม่นุ่นเออค่อยๆโตค่อยๆเฝ้ากันไปนะคะแล้วก็อันไหนที่อาจจะแบบใบเสียกิ่งไม่ดีอะไรอย่างนี้นะเราก็ตัดแต่งๆได้ตามระยะทางนั่นเองนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของความเป็นโฮมสคูลแล้วเราขออนุญาตแตะไปถึงเรื่องของงานวิจัยที่แม่นุ่นได้เลือกทำเป็นโปรเจกต์ด้านการศึกษาหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นมุมของการพัฒนาที่เชื่อว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับบ้านเรียนของแม่นุ่นเองได้ด้วยรวมถึงน่าจะเอาไปพัฒนาในรูปแบบวงการการศึกษาได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวชวนแม่นุ่นพูดถึงจุดเริ่มต้นหน่อยค่ะ
ได้ค่ะแม่หญิงคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้นะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือว่าคือนุ่นได้ทํางานร่วมงานกับท่านพระอาจารย์ท่านให้งานชิ้นหนึ่งมาทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆคือช่วยงานท่านนะคะก็คือช่วยงานทางด้านการศึกษานี่แหละค่ะแม่หญิงค่ะทำให้เราแบบเข้าไปคลุกคลีในเรื่องของการศึกษาท่านก็เลยชวนมาเออมาเรียนเพิ่มเติมความรู้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่นั่นซึ่งตอนเข้าไปค่ะก็มหาลัยเนี้ยคือเป็นมหาลัยของพระสงฆ์ใช่ไหมคะเป็นการบูรณาการหลักธรรมเข้ากับการศึกษาการบริหารการศึกษาก็จะมีพวกคุณครู เยอะมากเข้าไปเรียนกันแล้วก็มีท่านผอ.โรงเรียนผอ.เขตอย่างนี้ก็มีนะคะก็คือเราจะได้รู้จักกับแวดวงการศึกษาเยอะเลยซึ่งคือเวลาเราพูดว่าเราอยู่โฮมสคูลเราทำโฮมสคูลเป็นที่น่าแปลกใจมากเลยค่ะแม่หญิงว่าคุณครูไม่รู้จักโฮมสคูลค่ะคือรู้จักแบบเผินๆแต่ไม่รู้ว่าแล้วยังไงคืออะไรเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเข้าใจถึงบริบทตรงนี้เลยรวมถึงอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยก็คือแบบทุกคนก็สนใจเออตื่นเต้นน่าสนใจแบบทุกคนออก Amazing กับเรื่องนี้หมดเลยค่ะซึ่งเออเราก็นึกว่าอืมเรื่องนี้มันใหม่จริงๆเนาะสำหรับการศึกษาไทยอะไรเงี้ยค่ะเลยเป็นที่มาในช่วงของโปรเจกต์ตอนปีสองก็คือเขาต้องให้ทำงานวิจัยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นที่เหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราก็ทำการศึกษาจัดการบ้านเรียนโฮมสกูลอยู่แล้วก็เออมันน่าจะมีแนวทางอะไรที่บ้านอื่นๆทำแล้วเรายังไม่เห็นก็เลยอยากจะศึกษาตรงนี้ค่ะแม่หญิง
และด้วยเหตุนี้ค่ะคุณผู้ฟังแม่หญิงก็เลยชวนแม่นุ่นมาคุยกันนะคะเพราะว่าในจังหวะของการเติบโตที่มีโฮมสคูลมาจริงๆมีปรากฏอยู่ในกฎหมายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เนาะตามพ.ร.การศึกษานั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นจังหวะของการเติบโตของรูปแบบการศึกษาสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นด้วยจึงทำให้โฮมสคูลเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะรวมถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังที่บอกแล้วว่าเจนอัลฟาหรือว่าเจเนอเรชันอัลฟาที่เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดมาในช่วงพุทธศักราช2553ขึ้นไปอะนะคะเขาจะอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหลายนะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากคุณปู่คุณย่าหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่อย่างรุ่นเรานะที่อาจจะยังต้องเรียนรู้โอ้ยอุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มาอีกแล้วเราก็ต้องปรับตัวกันไปทีนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวค่ะที่ชวนให้ได้มาร่วมกันศึกษามีงานวิจัยเกิดขึ้นหลายชิ้นนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ที่ชวนแม่นุ่นมาคุยเพราะว่าเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโฮมสคูลค่ะและเลือกที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะหนึ่งในเป้าหมายที่แม่นุ่นบอกก็คือการที่เด็กเจนนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การจัดบ้านเรียนเนี่ยน่าจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ล้อกันไปได้หรือว่าส่งเสริมศักยภาพนี้ให้เติบโตไปด้วยกันได้มีประเด็นหลายประเด็นทีเดียวที่อาจจะเกิดเป็นคอนฟลิกต์ขึ้นมาหรือว่าปมปัญหาจากการมีเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็วซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับไม่ทันเราจะทำอย่างไรกันอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจที่แม่นุ่นบอกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แม่นุ่นสื่อสารให้ฟังดีกว่าจากในความตั้งใจของแม่นุ่นเองเราอยากให้งานวิจัยนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะ
ก็คือจะบอกเรียนพ่อแม่ที่ทำโฮมสกูลอยู่ค่ะว่าจากที่แม่ดูใน Facebook โซเชียลต่างๆเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเขาลงรูปลูกในการทำกิจกรรมแต่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่า กิจกรรมเนี้ยมันต้องการอะไรหรือสื่ออะไรหรือได้อะไรคุณพ่อคุณแม่มีวิธีกับการคิดยังไงถึงจะจัดกิจกรรมนี้ออกมาได้ที่เราเห็นนี่คือปลายทางในโซเชียลนี่คือปลายทางที่เขาทำกันใช่ไหมคะแต่แม่เนี่ยจะไปดูว่าเขาทำไมถึงคิดอย่างนี้ถึงทำกิจกรรมนี้ออกมาค่ะในกระบวนการนี้ก็คือเราอยากรู้เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ว่าเขาใช้สื่อเทคโนโลยีในการหาความรู้ยังไงแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของเทคโนโลยียังไงบ้างให้แบบไม่เกินไปไม่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละบ้านก็แตกต่างกันนะคะจะเห็นแบบหลากหลายมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผลค่ะแม่หญิงการประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสุดเลยอยากจะบอกว่าคือมันมีได้หลากหลายใช่ไหมคะหลากหลายรูปแบบแล้วก็ประเมินรอบด้านได้เลยแม่คิดว่าตรงนี้ค่ะคือจุดเด่นของทางโฮมสกูลเลยที่เราสามารถทำได้แตกต่างจากทางโรงเรียนซึ่งแบบเป็นการประเมินแบบเดียวกันหมดทั้งห้องทั้งชั้นเรียนที่ผ่านมาค่ะเราก็จะเห็นในด้านการศึกษาพูดถึงเรื่องของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะการสร้างองค์ความรู้ในให้เด็กห้องเรียนกลับด้านหรือว่าการใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการจัดการเรียนการสอนแต่จริงๆแล้วคือมันสามารถทำได้ไหมในระบบโรงเรียนก็คือมันอาจจะทำได้แต่มันยากค่ะแม่หญิงเพราะว่าจำนวนนักเรียนเยอะใช่ไหมคะถ้าเราจัดมาในเนี้ยค่ะในรูปแบบของโฮมสกูลค่ะนุ่นว่ามันแม้ว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเลยค่ะแม่หญิงประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยในที่กำลังจะทำนะคะคิดว่าน่าจะได้อย่างแรกคือแม่ได้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนนะคะในแต่ละบ้านทำยังไงเราก็มีแนวทางในการพัฒนาบ้านเรียนของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือประโยชน์ที่ได้ตรงนี้ก็คืออย่างอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็ครูท่านผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัยค่ะท่านจะได้รับรู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของโฮมสกูลมากขึ้นแม้ว่ามันน่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในอนาคตเราอาจจะได้ทำงานร่วมกันหรือเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียนด้วยก็ได้ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ที่สนใจบ้านเรียนหรือกำลังตัดสินใจที่จะทำบ้านเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีความรู้หากได้มาอ่านงานวิจัยเล่มนี้ก็คือเป็นงานวิจัยของสำหรับคนที่เริ่มไม่มีความรู้มาก่อนเป็นงานวิจัยสำหรับคนที่ทำเรื่องของโฮมสกูลจริงๆอะค่ะคืองานวิจัยโฮมสกูลเนี่ยมีหลากหลายมีเยอะมากค่ะอยากให้แม่ๆเข้าไปลองศึกษาค้นคว้าดูนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองมากค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาลูกที่ดีอย่างหนึ่งอะค่ะอยากให้พ่อแม่ที่กำลังตัดสินใจนะคะก็ให้มีความมั่นใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นใจในลูกด้วยอะค่ะ
เป็นคำการันตีถึงจากแม่นุ่นนะคะในเรื่องของความมั่นใจชัดเจนนะว่าเราสามารถที่จะสร้างพลังใจที่ส่งต่อจากเรานี่แหละให้ลูกได้นะคะด้วยความมั่นใจที่มีให้กันนั่นเองค่ะเรียกว่างานวิจัยของแม่นุ่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานโปรเจกต์การศึกษานะคะที่จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนเรื่องของการเรียนรู้ที่หลากหลายได้นะคะรวมถึงครอบครัวเจนอัลฟาทั้งหลายที่เอ๊ะฉันจะเรียนรู้ไปกับลูกยังไงจะสอนกันยังไงนะคะน่าจะได้เป็นชิ้นงานที่เอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้มนุนฝากเป็นกำลังใจรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากจะสื่อสารอะไรถึงพื้นที่การศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลนะคะเชิญมนุนได้เลยค่ะ
ก็อยากจะสื่อสารกับทางคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะแล้วก็จะทำยังไงดีจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงคือไม่ต้องเป็นกังวลตรงนี้ค่ะคือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีข้อมูลเทคโนโลยีเยอะแยะมากเลยค่ะอย่างแรกคือศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางก่อนนะคะแล้วก็คู่มือบ้านเรียนมีนะคะหาโหลดได้เลยแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook ค่ะแล้วก็ลองเขียนโครงสร้างของแผนของเราคร่าวๆนะคะเอาตามบริบทของบ้านเราเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ดีตรงที่แบบมีรุ่นพี่ค่ะคอยดูแลให้กำลังใจคือไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะคือของนุ่นก็ได้แม่หญิงเนี่ยค่ะ ตั้งแต่เริ่มก็คือแม่หญิงเป็นคนที่ตรวจดูให้แบบทุกบ้านเรียนเลยค่ะก็คืออยากจะให้แบบแม่ๆพ่อๆก็มีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทำได้ค่ะคือเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะร่วมมือกันนะคะแล้วก็คิดว่านะคะถ้าใครคิดว่าแบบเราไม่เก่งเลยเราจะทำบ้านเรียนได้ไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้จัดการศึกษาค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งแต่ว่ามีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการศึกษาให้ลูกนะคะร่วมได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณรุ่นพี่ค่ะทุกท่านเลยค่ะที่อยู่สู้มาในบ้านเรียนนะคะมีอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ได้มุมคิดในเรื่องของความมั่นใจในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ต้องเก่งแต่เรามีความกล้าที่จะก้าวสู่ในทิศทางที่เลือกเดินรวมถึงเราจะพาลูกไปในทิศทางไหนนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่นุ่นมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยรวมถึงการลงมือทำสรรสร้างการสะท้อนการเรียนรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบความหลากหลายของโฮมสคูลนั้นให้เกิดขึ้นและเราน่าจะได้เห็นชิ้นงานที่ได้เรียนรู้กันในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณแม่นุ่นมากๆเลยนะคะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
จากการเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตค่ะไปสู่ความเป็นโฮมสคูลที่สรรสร้างเดอะเลิร์เนอร์ให้เกิดขึ้นได้สู่การเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast View the world via the voice